Selamat pagi. Wah, semalam nonton terlalu lambat ya, makanya banyak yang masih belum bangun. Tapi kalian sempat istirahat semua? Oke. Sebenarnya udah mendingan apa tuh masih? Biasanya kalau begitu terus ada yang dihubungkan dengan seperti apa tahayul, katanya purifikasi purifikasi perut. Jadi apa bhavana atau meditasi ini di Buddha Dharma bentuknya seperti apapun, tujuannya itu untuk menambah skill supaya kita ini bisa lebih perhatian dan lebih lebih tajam pemikiran kita, dan dengan demikian pikiran ini akan lebih berguna, lebih apa efektif dalam mendeteksi adanya gejolak-gejolak. Semua bentuk meditasi arahnya ke situ nanti. Nah, dikatakan jika kita, makanya meditasi sering juga dikatakan, kata bhavana ini dibagi menjadi dua, yaitu meditasi on the cushion, di bantalan, dan meditasi off the cushion, di sehari-hari. Jadi artinya meditasi itu sepanjang waktu seharusnya, dan yang paling jelas kegunaan maupun efek dari hasil bhavana ini di Sutta Satipatthana Sutta ini luar biasa sekali penjelasannya. So, biasanya kita hidup sehari-hari ini ya, meskipun ada gejolak, meskipun ada tantangan apapun, kita tidak secara sadar menggunakan ketajaman pikiran kita sendiri. Jadi misalnya di olahraga ya, para pemain basket, football, ini yang dilatih ada otot-otot khusus. Misalnya karena larinya itu pendek tapi harus cepat misalnya, atau otot-otot untuk yang melompat, atau otot-otot yang stretch. Latihan para pemain basket ini lain dengan latihan orang pemain sepak bola misalnya. Sepak bola ini harus bisa lari panjang dan sebagainya dan sebagainya, yang dilatih khusus. Kita ini banyaknya ya hidup ini, baik dalam kapasitas kita berpikir maupun pengetahuan kita tentang jalannya pikiran ini sendiri ataupun apapun yang ada dalam benak kita ini, sama sekali tidak dilatih. Makanya di sekolah misalnya yang diajarkan hanya matematika, fisika dan sebagainya. Tentunya itu penting, tapi hal mengenai kepedulian, hal mengenai welas asih, hal mengenai mencoba tahu tentang bagaimana gejolak yang ada dalam diri kita dan sebagainya, itu sama sekali tidak pernah diajarkan. Kecuali sekarang malah mulai di dunia barat banyak sekolah yang terakhir katanya ada 200 atau 300 sekolah dasar mulai memperkenalkan di kurikulum mereka, ini sekolah pemerintah di Amerika, jadi luar biasa sekali sebenarnya, kurikulum mereka mengenai kepedulian, compassion, ya, apa, care, dan itu programnya sekarang 30 minggu, satu minggu dua kali, satu minggu tiga kali, 30 menit, selama 30 minggu. Hasilnya mentakjubkan. Terutama sekolah-sekolah ini di daerah yang miskin dan di daerah yang rawan kekerasan di Amerika, di Jawa. Compassion-based education. Compassion-based program istilahnya. Nah, anak-anak ini dari kecil mulai diajar pagi kan hanya 30 menit sehari, dan 30 menit itu pertama-tama yang diajar duduk belajar melihat apa yang terjadi dalam pikiran mereka-mereka, kemudian sambil duduk dan mencoba merasakan atau memfokuskan pikiran ke satu hal, misalnya gambar apa gitu, atau dan misalnya permulaannya ya mereka itu diberi seperti stickers, stickers ini seperti mata uang sebetulnya dalam stickers ini kemudian mereka diminta untuk memilih di antara teman-teman sekelasnya ini mana yang mereka sukai, mana yang mereka tidak sukai, dan mana yang mereka nggak begitu perhatian, yang cuekin, dibagi menjadi tiga seperti yang kita katakan semalam ini. Kemudian diminta membagi-bagi stiker menurut orang ini, jadi misalnya tiga orang yang disukai, tiga yang tidak disukai, dan tiga yang normal. Permulaannya misalnya diberi, saya lupa persis apa jumlahnya stiker ini, tapi pada mulanya dengan sendirinya mereka memberi stiker banyak ke orang yang disukai, bahkan tidak ada yang memberikan stiker ke orang yang tidak disukai. Terus yang di tengah itu ada sedikit. Di akhir 30 minggu ini programnya itu mulainya dulu 10 minggu, kemudian 20 minggu, kemudian 30 minggu. Ini percobaannya sudah mulai beberapa tahun di Amerika. Nah, akhirnya di akhir masa percobaan ini murid-murid ini diminta membagi stiker lagi. Ternyata pembagian stikernya lebih merata. Hal mengenai yang disukai dan yang tidak disukai dan yang cuekin hampir tidak lagi berlaku. Dalam program itu ditekankan mencoba melihat di dalam diri kita, tapi juga melihat kesamaan maupun apa yang lain di antara kita-kita masing-masing. Apa very cute dan apa programnya menarik sekali oleh pakar-pakar pendidikan di sana. Tapi dan juga mereka di rumahnya, di rumah pun keluarganya juga lebih damai tanpa ini. Dan rupa-rupanya pilot project dari ini sudah beberapa tahun sebetulnya pilot projectnya mungkin 5 or 6 years. Ini ada hubungannya dengan apa Isolino Stella lama juga, apa Mind and Life Institute. Dan ternyata sekolah yang menjalankan program compassion program ini hasil mereka ke masuk ke sekolah tinggi, high school, itu 2-3 kali lipat daripada sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya. Menarik sekali, menarik sekali, menarik sekali. Jadi jelas bahwa meditasi yang kita lakukan semacam ini ya, itu tidak harus Buddhis dalam garis bawah itu. Ini tapi di Buddha Dharma kelihatan sekali bahwa Buddha ini tahu bahwa tanpa kita bisa mengutilisasikan, menjalankan, menggunakan pikiran kita, itu kita akan lebih handicapped, mempunyai kendala untuk bisa tahu jika nanti akan ada sesuatu yang gejolak atau ada sesuatu yang sifatnya mengganggu dan membawa ketidaknyamanan. Satu, yang kedua juga jelas bahwa kepedulian walasasih dan ini bisa dilatih juga, bisa dilatih. Dan tentunya dengan demikian orang menjadi anak-anak ini jelas menjadi lebih pandai rupa-rupanya dengan berbaik hati, dengan itu menjadi lebih prestasinya lebih tinggi, 2-3 kali lipat, itu tidak kecil dibandingkan dengan jumlah. Dan di Amerika orang yang sampai sekolah ke sekolah tinggi ini tidak begitu besar presentasinya, dan tentunya mereka kemudian menjadi beban masyarakat karena biasanya mereka lalu lebih tidak begitu settle di kehidupan mereka di keluarga dan sebagainya, makanya jadi program ini rupa-rupanya membawa kesejahteraan baik dalam bentuk physical maupun on mental well-being and bring a lot of happiness. Nah, makanya teknik meditasi di semua tradisi Buddhis ya, dan di sepanjang sejarah yang dituju sama sebenarnya. Coba tekniknya ini lama-lama berkembang sesuai dengan yang pada waktu itu mungkin dibutuhkan dalam tanda petik dan adanya teknik yang dimasukkan. Waktu itu di India pada waktu Siddhartha Gautama Babaja belajar dari seorang master meditation dari suku Kalama yang namanya Alara. Ini tokoh ini dan tokoh meditasi sekali, dan guru beliau yang kedua yang namanya Udaka Ramaputta itu juga jagoan samadhi sekali. Dikatakan Alara Kalama ini mempunyai seperti asrama seperti apa ya, pedepokan pesantren, bukan jadi santri, cuma pedepokan meditasi, dan yang diajarkan itu hampir sama dengan misalnya sama persis dengan meditasi jhana, dan jhananya sampai yang dikatakan almost nothingness, di mana badan sama sekali tidak berasa, yang ada hanya perasaan. Dan itu kalau sudah meditasi semacam itu, badan itu bisa ditinggalkan berhari-hari. Sampai sekarang ini banyak orang yang bisa mencapai seperti itu, sama sekarang. Tidak hanya para biku atau bikuni ataupun para rishi atau sramana, banyak juga awam yang bisa sampai begini. Saya ingin ambil contoh, ada seorang upasika yang namanya sebutan beliau itu Dipa Ma. Dipa itu anaknya, namanya Dipa Ma, ibu dari Dipa. Ini orang di India, beliau mulai belajar meditasi di usia 40 tahun. Beliau sudah meninggal kurang lebih sekarang sudah hampir 20 tahunan. Beliau sudah meninggal. Dipama ini di India menikah pada umur 12. Itu kalau di Australia ilegal. Di Indonesia mestinya ada batasan juga. Ya, ilegal juga kan. Menikah umur 12 masih sih. Suaminya bedanya 12-13 tahun. Beliau ini akhirnya dua tahun pertama masih tinggal dengan orang tuanya. Jadi itu hanya entah bagaimana ya arrangement-nya. Kemudian suaminya ini cukup mempunyai posisi sebagai seperti pegawai negeri atau bagaimana, yang kemudian dikirim ke Burma waktu itu, Myanmar, dan suaminya ini belajar di bawah mahasiswa itu di sana. Di Burma ini kemudian juga sedikit-sedikit belajar mengenai meditasi, tapi tidak menjalankan meditasi terus-menerus. Nah, di sejarah dunia ini, meditasi semacam yang kita belajar sekarang ini dulu hanya untuk para sangha sebetulnya. Para awam ini jarang sekali mempunyai kesempatan untuk belajar meditasi di sini. Sampai di permulaan ke abad 20. Ini mulai di, tapi juga maksud saya bukannya tidak mungkin, enggak. Misalnya di Muara Jambi. Di Muara Jambi itu murid-murid yang di universitas di Muara Mahavihara di Muara Jambi itu tidak semuanya sangga juga. Juga dari anggota-anggota masyarakat ikut, bahkan boleh juga ikut tinggal di dalam Mahavihara di sana. Dan mungkin kalian tahu betapa luasnya Mahavihara di Muara Jambi ini, luar biasa sekali. Dan semuanya mempunyai pelataran-pelataran di mana ajaran-ajaran ini diajarkan, dan salah satu ajaran ini tentunya juga meditasi. Nah, kembali cerita mengenai Dipama ini. Beliau itu ke Burma waktu itu, ke Burma, dan hidupnya mengenai ekonomi tidak menjadi begitu persoalan, tapi ternyata hidupnya ini penuh tantangan. Misalnya beberapa tahun tidak bisa punya anak karena baru umur 12 masih. Terus akhirnya 12-13 tahun kemudian punya anak pertama, dalam 3 bulan anaknya meninggal. setelah 12-13 tahun. Kemudian itu anak laki, anak yang kedua lahir 2-3 tahun kemudian, perempuan sakit-sakit. Kemudian anak yang ketiga 2-3 tahun kemudian lahir tapi meninggal waktu dilahirkan. Jadi punya anak satu di Burma, tapi suaminya, Dipama mengatakan suaminya itu luar biasa sekali, very supportive. Kalian bisa Google apa her story, ya, mengenai Dipama ini, very inspiration. Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah anaknya masih kecil-kecil waktu itu, suaminya juga cukup sehat, situasi oke. Pada suatu hari suaminya pulang merasa nggak enak badan, tiduran, meninggal. Jadi it was really shocking, dan beliau pun sakit-sakitan. Beliau pun sakit-sakitan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk pulang kembali ke India, kemudian tinggal di Kolkata, karena beliau dari Bengal asalnya, tinggal di Kolkata. Dari penderitaan yang semacam itu, lalu beliau menjalankan praktek meditasi ini. Jadi berkali-kali latihan, mulai umur 40-an. Akhirnya, mengapa saya cerita ini? Karena ini sebetulnya bibit cikal bakal masuknya Vipassana di dunia barat melalui Dipama ini. Saat itu banyak orang-orang dari Amerika, beberapa yang sampai sekarang adalah pakar dan tokoh utama penyebaran Buddha Dharma di Amerika, misalnya Joseph Goldstein, Jack Canfield, Susan Shelford, itu murid Dipama ini semua yang sampai ke sana. Dan di sana beliau sebagai ibu dan ibu rumah tangga masih nyuci pakaian, masih begini, tapi meditasinya luar biasa. Beliau sampai bisa, kalau sudah mencapai jhana meditation, begitu hebatnya, bisa janjian dengan anaknya, hari ini kita akan mencapai jhana dan tinggal di jhana untuk 8 jam 40 menit sekian-sekian. Benar-benar jam baru keluar dari jhana. Kemudian dikatakan beliau mencapai siddhi yang mentakjubkan juga. Ini saya ngomongkan orang modern ini, dan ibu rumah tangga, dan belajarnya mulai pada waktu usia 40. Jadi kita ngepur, kita masih punya handicap banyak. So, saya ingin motivasi sedikit ini. Tapi nggak usah seperti itu. Dikatakan siddhi beliau ini, kalau pada suatu ketika murid beliau itu mendampingi beliau bermeditasi di suatu ruangan, tapi di ruangan lain, ada seorang muridnya juga yang menyaksikan beliau ini berbicara dengan guru orang lain. Jadi bisa split, I don't know why, how, tapi kalian bisa baca di Google. Kalian bisa baca di Google. Nah, apa yang diajarkan beliau ini simple sekali. Dan kembali lagi ke sini, terus malah beliau itu selalu mengatakan, ini loh, kalau kamu sudah bisa main, tujuan saya cerita ini itu, yang menarik beliau itu menggunakan kata-kata bahwa mind in its natural state, jadi pemikiran jika dalam natural state, itu kondisi alami. Jadi kondisi alami, oke. Artinya jika mind ini tidak diikut campurin dengan emosi-emosi, tidak dicampurin dengan idealisme, tidak dicampurin dengan yang biasanya yang menjadi keruh tadi, itu kapasitasnya luar biasa sekali. Begitu luar biasanya menjadi apa-apa sudah tidak ada yang perlu ditakutin, apa-apa, dan beliau pun menjadi kemudian menjadi lebih lebih sehat, lebih benar-benar menjadi lebih bahagia, dalam arti kata moha kayo, dosa kayo, dan loba kayo yang beliau ucapkan. Moha kayo, dosa kayo, loba kayo ini berarti ditanggulanginya secara lengkap moha, ditanggulanginya secara lengkap dosa, ditanggulanginya secara lengkap loba. Yang notabene tiga hal ini adalah definisi nirwana. Jadi nirwana ini didefinisikan moha kayo, dosa kayo, loba kayo. Jadi hilangnya, bukan hilangnya apa ya, sering juga diterjemahkan dengan hilangnya, tapi lenyapnya atau ditanggulanginya secara apa lengkap, jadi tidak lagi menjadi persoalan. Tidak lagi menjadi persoalan. Tiga hal ini. Nah, ini loh yang saya ingin tekankan. Meditasi itu nanti tujuannya ke sini. Supaya kita ini bisa melenyapkan moha, dosa, dan loba tadi. Padahal kemarin kita sudah bilang kan, moha, dosa, loba ini dari dulunya bakteri pun mempunyai tendensi semacam itu. Ingin mendapatkan sesuatu, menolak sesuatu yang membahayakan, dan sesuatu yang lain. Makanya untuk itu lah yang menarik juga, oh, beliau tentunya dari tradisi Theravada, dari tradisi mahasiswa saya tahu, yang meditasinya salah satunya konsentrasinya fokusnya di perut, dan itu dikritik juga karena dikatakan tidak sesuai dengan visi Vimaga dan sebagainya di kalangan Theravada sendiri. Saya masih ingat tadi cerita kalau misalnya kalau meditasi tadi lebih okay, lebih bisa merasakan di perut daripada di nafas. Okay. Karena tujuannya bukan karena harus di perut atau harus di nafas, tapi mencoba memfokuskan atau rest your mind on something gitu, memfokuskan ke sesuatu. Nah, kemarin saya usul supaya tidak menggunakan kata memfokuskan, karena memfokuskan itu nantinya sudah tidak lagi memfokuskan, nantinya hanya merasakan all the breathing gitu. Nah, yang diucapkan, yang digunakan, diterangkan oleh Dipama ini menjadikan mind in its natural state, pikiran atau kesadaran ini atau cita ini kalau dibawakan ke kondisi alami, ini begitu seperti suatu danau yang jernih, apapun yang muncul di sana akan kelihatan, dan dengan kelihatan itu lalu kita bisa misalnya mengatakan oh honey, hanya ini gitu. Dan dengan demikian untuk dan itu rupa-rupanya memang teknik untuk akhirnya melenyapkan moha, dosa, loba. Simple. Jadi sebetulnya simple tapi enggak mudah. Tapi sebetulnya simple. Jadi sebetulnya udah enggak usah terlalu dikhawatirkan. Prosesnya sebetulnya simple. Jadi kalian nggak usah tunggu sampai tiba-tiba ada gumpalan sinar merah atau sinar putih dalam meditasi. That's not necessary. Kalau ada pun, coba itu hanya sebagai selingan saja dan untuk hiburan. Nah, yang digunakan mind in its natural state, ini istilah ini digunakan juga di Mahamudra dan kemudian di yang kemudian dibawa ke Tibet yang menjadikan yang namanya The Great Completion, Dzogchen di Tibetan. Ini mulanya juga dari India. Ini meditasi seperti yang kita jalankan kemarin. Jadi karena hanya ada beberapa hari, maka kita bersama-sama akan latihan mencoba settling the mind in its natural state. Kita mencoba membiarkan pikiran kita ini supaya apa? To settle, ya. Menjadi tenang dalam kondisi alami. Nah, mind in its natural state, mind saat ini, mind in its natural state, sebelum kita mencapai siddhi, right? Sebelum kita mencapai samadhi. Sebab nggak apa-apa ya, nanti dari sini saya kelihatan kalian, kalau kalian bisa meditate segala macam itu saya bisa lihat di sini dan okay. Mind in its natural state itu mengikut sertakan semuanya. Makanya pagi ini kesempatan luar biasa, takbirannya masih kan, iya. Ini bukan gangguan, bukan gangguan. Dalam teknik ini bukan gangguan sama sekali, Pak. Jadi ini kita ikut sertakan, kita ikut mendengarkan, kita ikut melihat sedikit, kita ikut, ya, juga merasa ada dinginnya. Jadi sebetulnya teknik ini sederhananya luar biasa, tapi nggak mudah memang. Jadi kita nanti akan duduk. Makanya mind in its natural state ini juga kadang-kadang dijelaskan dengan tiga perumpamaan. Body like a mountain, badannya seperti gunung. Kalau badan seperti gunung ini, menurut saya ini bagaimana kalau badan seperti gunung? Ciri-cirinya apa? Besar, kuat, kokoh, tidak bergerak, ya. Cuman ada satu hal, gunung ini ya, pagi ya seperti itu, siang ya seperti itu, malam seperti itu juga kan ya, nggak bergerak tadi. Hujan juga seperti itu, panas juga seperti itu. Jadi salah satu ciri-ciri badan menjadi gunung itu semuanya itu. Jadi kita akan merasa kita besar, artinya stabil kan, kokoh, nggak uyak-ayik gitu istilahnya ya, right? Dan tidak bergerak. Tapi sebenarnya intinya tidak usah berusaha apa-apa. Tidak usah berusaha apa-apa. Jadi teknik pertama, badan kita kalau bisa posisi seperti gunung. Right. Jadi seperti gunung yang tidak usah harus atau gini, senyaman mungkin. Nah, posisi misalnya begini atau begini, itu semua ada tujuannya. Asana lotus atau full lotus, half lotus, itu juga ada asalnya. Tapi dalam hal ini, bahkan posisi seperti Hartono itu, kaki satu ditarik di, itu sering juga. Bahkan ditemukan jasad seorang biku yang bermeditasi posisi seperti itu dan dibalsam, itu badannya sudah ratusan tahun ditemukan posisinya diikat seperti itu, jadi meninggalnya pun dalam posisi meditasi karena ini ditemukannya di salah satu gua di sana. Kalau ngomong begini juga macam-macam juga di Udah nanti ngomongnya besok-besok. Urusan yang di Jepang ini juga menarik sekali. Mereka itu mensuci badan sehingga bebas dari racun selama 3 tahun. 1000 hari. Kemudian kalau badannya ini sudah bebas dari racun, mereka meditasi, guanya ditutup oleh mereka sendiri dari dalam. Jadi seperti bunuh diri dalam bentuk meditasi. Anyway, besok ceritanya. Tapi ini kembali ke situ. Mind in its natural state, body like a mountain. Jadi jelaskan ya, nggak usah harus posisi yang menegangkan, malah seenaknya. Kalau perlu mau kaki diangkat gini, tapi istilahnya susah, jangan gerak kalau bisa. Jangan gerak ini juga ada tujuan sosialnya. Sebab kita ini kan nggak ngerti ya. Siapa tahu teman di sebelah kita ini hampir sampai jana ke-8 misalnya. Kita gerak dia malah nggak jadi. Ini kan juga sungkan. Ya. Sudah datang jauh-jauh, kita ganggu mereka untuk apalagi mungkin mencapai gitu. Jadi itu juga ada apa fungsi sosialnya. Nggak gerak ini. Kita selalu mikirin yang lain. Gitu. Kemudian dikatakan mind like the sky. Mind like the sky. Ciri-ciri angkasa apa? Luas, lapang, cerah. Yes. Cerah. Dan angkasa ini dilewati awan, angkasanya tetap. Enggak reaksikan. Ada petir menyamar-nyamar, angkasanya tetap. Right. Mendung juga angkasanya tetap. Sinar matahari angkasanya tetap. Mind like that. Jadi nanti kita selama 30 menit ini ya, apapun yang lewat, ya lewat saja. Your mind ngantuk, ya lewat. Pegel, lewat. Obat, lewat. Dan suara, lewat. Nah cuman ini, kita ini semalam dari grup mana yang mengatakan ada sanya, right? Sanya ini yang dikatakan sesuatu yang untuk yang bisa memilih, right? Picking up the object, membeda-bedakan kebiasaan kita, membedakan ini meja, ini bel dan sebagainya. Sanya ini definisinya nimitta grahana. Apa nimitta grahana ini picking up an object. Nimitta ini objek atau tanda-tanda. Nimitta grahana, kita mikirkan objek. Jadi kalau kita main terbuka begini, kebiasaannya tentunya sambil lihat ada suara, kita mesti milih. Biasanya kita milih sesuatu untuk konsentrasi di situ. Jadi misalnya ya, kalian saat ini pandangannya menjurus ke saya ya. Tentunya yang lebih dikonsentrasikan mungkin di sekitar saya ini daripada di samping-samping. Tapi jelas di samping-samping ada juga di dalam pandangan kalian kan. Ini yang namanya sanya. Sanya ini kamu picking up an object, nimitta grahana, pick up an object. Apa yang daripada yang lain-lain, kamu lebih fokus ke sini. Nah, di sini ini melatih untuk kita levelkan dulu. Jadi semuanya sama. Jadi kalau bisa open channel istilahnya, open awareness. Jadi semua suara, dan anehnya dengan kita terbuka begini, kita bisa dengar suara yang aneh-aneh malah. Yang dulunya biasanya kan kalau yang dengar tapi kita mendengar suara itu harus apa menahan diri untuk tidak menamain. Mercon, ayam, ini apa dan sebagainya. Tapi juga dan merasakan juga. Jadi mind like the sky, right? Pikiran kita seperti dan breath like the wind atau like the ocean. Napas seperti angin, Jadi artinya seperti angin ini, kadang-kadang kalau memang napasnya panjang, ya biarin panjang. Napasnya pendek, biarin pendek. Jadi dalam ini ya, dalam hal ini itu tekniknya benar-benar badan, pikiran, napas di set begitu, kemudian kita settling the mind in its natural state, settle the mind dalam kondisi alami, right? Nah ini sudah apa terbukti secara medical, teknik semacam ini sebetulnya tidak seluas apa yang akan kita kerjakan, settling mind in natural state, tapi mereka hanya menyebutnya sebagai mindfulness based stress reduction program. Itu seperti ini, hampir seperti ini, cuma intinya mereka itu program itu misalnya 30 hari ya. Ini juga dimulai di Amerika, Massachusetts Hospital. Orang datang ke sana dalam 4 minggu kalau nggak salah saya, 4 minggu tiap hari datang ke hospital setengah jam, mulai meditasi semacam ini. Dia meditasi, tapi tempatnya sama, waktunya sama. Dan simple sebetulnya meditasi. Ternyata ini khusus untuk orang-orang yang stres berat, apa yang sudah hampir psikotik, dan orang-orang yang sudah obatan, pengobatan barat maupun teknik-teknik lainnya sudah tidak bisa banyak menolong. Dengan meditasi ini luar biasa hasilnya juga. Nah ini kalian kalau mau cek di Google juga, mindfulness based stress reduction program, you can check it. Itu John Kabat-Zinn yang pimpin. Datanya ini luar biasa. Dengan latihan seperti ini, misalnya kalau kita latihan seperti ini, dikatakan misalnya 10 menit tiap hari yang sama, itu tekanan darah turun, stres, apa imun system, apa daya tahan tubuh naiknya luar biasa. Bahkan dicoba yang bermeditasi dan yang tidak bermeditasi dikasih apa flu seperti vaksinasi apa, tapi benar-benar supaya dilihat begitu. Dan jelas sekali yang bermeditasi ini orang awam loh, cuman dari jalanan saja dicoba, ternyata yang meditasi ini hanya setengah jam tiap hari datang dan hanya beberapa minggu, itu jauh lebih kesehatannya diukur sebelum dan sesudah itu luar biasa, apa hal-hal mengenai denyut jantung, tekanan darah, imun sistem segala macam. Oh, all good. So ini saya harusnya nggak usah menjual semacam ini, cuman I like to do promosi. Harusnya ngomong begini harusnya funny atau sebagainya yang benar biasa, right? So we'll do that. Makanya begini itu sebetulnya enjoyable, harus dinikmati. Body like a mountain, mind like the sky, dan breath like the wind. Kadang-kadang like the wind atau seperti dikatakan seperti angin. Angin ini niupnya kadang-kadang apa kencang, kadang-kadang juga disebut breath like the waves. Jadi waves itu kan datang. Kalau dilihat dari segi pantai, oke? Okay? Right? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini, you okay? Okay, good. Right, now, kemarin 25 menit, hari ini saya set 30 menit. Is it okay? Atau mau 1 jam? Okay. Oh, by the way, nggak perlu terlalu panjang-panjang dulu. Yang penting you enjoy. Apapun yang datang, jangan dilawan, jangan dipikir. Saya nggak akan pimpin ya, kamu langsung aja ya. Kita mulai. Jadi intinya, ini cuma teknik saja, nggak usah. Untuk menandai kita mau mulai, biasanya kita salah satu teknik menarik nafas dalam 3 kali arti. Kemudian kamu oke, now start. Dan badan ceknya sebetulnya enggak perlu yang susah. Mulai dari atas, biasanya di dahi sini loh. Kita mulai mengkerut begini. Jadi ini dilepaskan. Sampai go like this. Ini untuk ibu-ibu luar biasa sekali. Ini supaya menghilangkan kerut di dahi. Lebih murah dari Lancome maupun Jellic atau lain sebagainya. Just let it go gitu di sini. Satu di sini, biasanya juga di sini. The cheek, gitu. Dahu ini apa? Rahang dahu ini just let it go. Biasanya dikatakan tekniknya di dalam mulut, lidah kita tekankan ke atas. Di antara pertemuan gigi atas dan rahang atas golek. Nah ini membantu supaya air liur tidak begitu keluar. Tapi itu pun juga nanti otomatis lah. Biasanya kalau mau posisi yang relax, kamu telan ludah dulu, kemudian let go. Artinya begitu ditelan, kemudian lepaskan. Posisi itu loh, sepertinya posisi yang relax. Gitu. Rupa-rupanya kita itu banyak kalau yang tidur masih tegang juga. Masih kadang-kadang gigi kita ini gerut-gerut begini. Ini karena juga apa? Tidak terlalu biasa. Nah, ini kesempatan untuk totally relax, just let it go di sini. Dan kemudian yang biasanya juga menjadi persoalan ini di bahu di sini. Makanya di bahu ini just let it go. Tapi kalau bisa dada ini jangan sampai begini. Begini ini bukannya relax, ini malah sebetulnya enggak relax. Kelihatannya relax. Yang relax itu malah sebetulnya agak mundur sedikit. Jadi dibayangkan tulang belakang ini seperti tumpukan koin katanya. Jadi badan ini bisa tapi kalau kita malah membungkuk, yang kita anggap relax ini malah tidak relax sebetulnya. Sebab itu kita menahan, memakai otot di sini untuk menahan meskipun kelihatan malah lebih rileks begini loh. Coba kalau begini ini terus, dan perutnya juga nggak usah ditahan, dan kepala, posisi kepala ini juga menarik. Kita anggap rileks begini kan ya, ini malah enggak loh. Dan yang payah, kepala ini agak berat kan. Kalau kita begini, kepala ini bisanya nunduk dan menunggak. Ini hanya ditahan oleh otot yang di leher di sini yang hubungannya dengan di bahu. Enggak ada tulang yang ikut apa menopang kepala, kecuali kalau kepala kita ini malah lurus. Jadi nunduk ini sebetulnya bukan rileks. Ini malah otot di sini yang megang supaya kepala ini enggak jatuh. So, kalau otot ini di sini, kepala ini baik. Kalau begini, meskipun kelihatannya ini relax, sebetulnya kamu bisa rasakan di sini ada sesuatu yang tight. Malah yang relax ini sebetulnya yang tidak begini, tapi pas bertumpu di urutan tulang belakang. Nah, kemudian tangan, kaki, kemudian kita menjadi gunung. Posisi gunung, right? Then wajah semuanya relax. Kalau bisa ditambahin senyum sedikit. Artinya just enjoy di rumah. Dan kita bersyukur karena takdirannya masih ada, mercon-merconnya masih ada. Ini kalau kemarin begitu dengan macam kaget-kaget, ini macam datang pergi, mencapai jana. Oke, ya, Jun, saya minta tolong Jun, lampunya Jun. Oke. Nah, untuk orang yang tidurnya kurang juga, ini kesempatan untuk melanjutkan. Videonya dari belakang kok, dari sini nggak kelihatan. Jadi silakan. Cuman untuk yang mendengkur teman sebelahnya itu tolong dibangunin, ganggu yang lain. Oke, saya nggak pimpin ya, kalian mulai sendiri ya. Oke, ini saya set 30 menit. Jadi kalian juga nggak usah tunggu-tunggu. Kapan itu ada loncengnya? Ini akan. Congratulations, that was really very good session. Gak banyak yang gerak-gerak, dan meskipun belum ada yang bisa melayang, it's okay. Fanny tadi hampir jatuh sedikit, tapi it's okay kan. Makanya buka mata ada gunanya kan, ya. Yeah. Good like that, it's good. Ada yang latihan bikin mandala juga. No, but that's all good. Ada yang mau ditanyakan? Komentar? Jadi ya saya sebutkan seperti tadi, tekniknya itu macam-macam, tapi nanti tujuannya akan ke sini, yaitu paling tidak kita sudah bisa merasakan sebetulnya kalau pikiran ini lebih tenang, ya, apa-apa itu kelihatan akan lebih jelas, sebab urusannya penderitaan, kebahagiaan, marah segala macam, urusannya urusan pikiran, kan? Urusan dalam, urusan perasaan. Makanya untuk bisa merasakan itu susah sekali. Padahal badan ini suatu alat yang luar biasa sekali. Kita kalau mau marah pun badan sudah bisa merasa. Ada tekan dan sebagainya. Kita mau ada sesuatu yang jangan. Makanya kalau kita betul-betul senang, tidak ada gejolak segala macam, itu nyaman sekali, nyaman sekali. Makanya kalau bisa dibiasakan tiap pagi, nggak usah setengah jam, misalnya 5 menit pun nggak. Salah satu teknik yang digunakan itu di tempat yang sama, waktu yang sama. Doesn't matter, malam atau pagi atau apa. Dan cuman memang benar, kalau kita sendiri lain kan, kalau meditasi sama-sama begini, ya meditasi sama segini, mulainya ada sungkannya sedikit kan. Tapi saya kira energinya ada energi bersama-sama, so it's all good. Ya, ini.
Pagi,
Om. Selamat pagi, ini. Pagi,
semuanya. Saya cuma mau bertanya, latihan open channel ini, yang kalau dalam kesaharian kita mengenal istilah multitasking itu, kira-kira penanggalannya itu gimana?
Sebetulnya di Buddha Dharma itu malah multitasking itu impossible, karena nggak mungkin kita bisa mengerjakan dua hal seketika. Paling kita bisa mengerjakan dua hal berurutan secara cepat. Malah sebetulnya masih. Nah, ini sebetulnya, tapi saya tahu maksudmu. Open awareness begini ya, begini. Ini so useful untuk hidup sehari-hari. Benar-benar. Misalnya kita sudah siap pagi-pagi mau pergi, gitu ya. Mau pergi ke, misalnya mau ke kantor. Gitu. Itu mestinya ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Misalnya untuk saya, misalnya kacamata, pen, dompet. Begini, gitu. Hal kecil-kecil begini. Kadang-kadang semuanya itu otomatis, kadang-kadang enggak, dan sudah mulai planning untuk apa. Kalau kita enggak mindful, urut-urutannya ini kadang-kadang lupa satu hal. Pernah misalnya, saya buru-buru sekali kan, pulang dari kantor, tahu harus ke airport, untuk beberapa hari yang lalu ini, flight saya jam 5.40, di kantor masih begitu banyak orang yang minta apa waktu saya, apa yang diurus, sampai saya bilang, saya angkat tangan, I'm going, saya bilang, how about this, saya bilang, do what you think, karena waktunya memang sudah kehabisan waktu benar gitu. Nah, saat itu pun seharusnya mindful gitu. Tapi saya pulang, mandi, dan nah ini karena tidak mindful ya, karena kebiasaan begitu, lalu saya ganti celana, ganti baju begini, akhirnya senang diantar kasih istri saya ke airport, bye, masuk airport, duduk, lega kan, saya pikir everything under control, tapi karena waktu itu pikiran saya pada waktu mandi pun masih mikirin apa ya nanti yang bisa kerjakan. Memang benar, sampai di airport pun saya kirim paling tidak beberapa email dah dari sana, di airport sambil nunggu flight yang ke Jakarta sisi. Terus merasa agak haus. Yang saya cerita, biasanya saya kalau di plane saya mesti bawa botol minum, jadi nggak usah ganggu yang lain. Di sana ke kios di airport, di dalam sana ambil foto, mau bayar, saya lupa bawa dompet. Rupiah punya, saat itu rupiahnya ingat untungnya, tapi malah sebetulnya nggak perlu, nggak ada dompet. Saya baru tahu betapa nggak enaknya nggak punya uang. Makanya lebih baik latihan sebagai sangha ini nggak pernah bawa uang, oke gitu. Itu saya kira kok malah lebih bagus itu. Mau beli minum ini nggak bisa, nggak ada uang. Gimana kan saya nggak bisa nawarin apa boleh saya kerja di sana nyapu ganti sebotol ini kan mestinya nggak bisa apa terus. Nah ini this kind of thing yang Vini sebut multitasking. Kalau kita sudah membiasakan open awareness begini, semakin banyak hal yang memang bisa diingat, itu betul. Itu betul. Kalau kita membiasakan latihan seperti ini ya, open mind, itu kita lebih tidak jadi pelupa. Tidak jadi pelupa. Karena mindnya sudah dibiasakan, open awareness, ada suara, ada penampilan, ada yang lewat di sini, sudah dibiasakan kita hadir. Biasanya enggak hadir kan? Ya biasanya lewat aja gitu. Jadi untuk istilah ini multitasking ini is very good, very good. Betul, saya waktu itu yang rutin pun kan juga harus pakai mikir juga kan. Ini di sini. Tapi mungkin kalau untuk ibu-ibu kalian mestinya juga apa latihan meditasi ini juga membantu, tapi mungkin juga nggak perlu dibantu untuk meditasi. Misalnya kalau mau make up itu, freshener dulu, foundation, terus cleaner, pakai apa? Saya juga kadang-kadang takjub melihat kok apa urut-urutannya. Enak nggak usah pakai memang benar sama. Oke, tapi ini benar membantu benar apa membiasakan diri untuk mengingat banyak hal. Kita mesti berkurang jadi pelupa kalau latihan seperti ini. Apalagi kalau appointmentnya banyak sehari, nggak usah terlalu diingatkan begini. Kita ingat urut-urutannya. Cuman payahnya Eli itu untuk mengatasi kejenuhan. Right? Kamu kita anggap dengan begini menjadi lebih jenuh. Sebetulnya malah tidak. Sebetulnya malah tidak. Sebetulnya malah tidak. Oke. No more questions? Oh, ya. Yeah. Frustrasi itu berarti kemajuan. Benar. Itu berarti kemajuan. Berarti kamu tahu bahwa kamu struggling. Ini gini loh, mana? Kembali ke napas itu malah enggak natural. Right? Sehari-hari yang kamu hadapi itu kamu tidak mau kamu harus lihat, kamu harus dengar, kamu harus rasakan semuanya, ya kan? Ini sehari-hari sambil jalan kan kamu harus lihat. Kamu lagi nyetir mobil harus lihat, harus dengar, harus segala. Itu nantinya seperti ini. Cuman kebiasaan pikiran kita ini nggak mau kalau diatur. Maunya semau gue aja kan. Ya pikiran kamu bilang duduk. Sekarang sebab yang kita kerjakan ini sebetulnya sepanjang hari ya seperti ini. Kamu kan nggak bisa sepanjang hari bilang saya nggak mau dengar dah. Saya cuma mau lihat, gitu kan nggak bisa. Apalagi cuma mau dapat. Jadi frustrasi ini sebetulnya kemajuan malah. Artinya kamu sendiri sekarang sudah mulai berkomunikasi seakan-akan, ini saya cuma sebagai cara berbicara saja ya, itu kamu mulai berkomunikasi dengan kamu sendiri, bilang, sekarang saya akan disiplinkan. Right, now you hear something, tanpa dilabu, gitu. Nah, ini gak biasa pikiran ini. Pikiran ini biasanya seenaknya sendiri, semau kue, gitu. Kamu mau pikir di sana, pum, pum, pum. Gimana kan gak bisa kontrol pikiranmu kan ya? Sendiri kan kamu gak bisa. Kamu kan, malah saya malah bisa tuh, sedikit banyak kontrol pikiran. Misalnya saya usul sekarang, coba sekarang pikir durian gitu. Kamu bisa langsung pikir durian. Tapi kalau kamu sendiri terus bilang, durian ya bisa sebentar gitu terus. Tapi kontrolnya gak bisa. Exactly karena tidak terbiasa. Makanya istilahnya lalu tidak efektif. Lalu tidak efektif. Makanya diterangkan dulu ya. Ini meditasi ini seperti kaca pembesar begini. Sinar matahari tetap sinarnya sama. Tapi kalau terfokus, ini untuk bakar kertas pun bisa loh fokusnya. Karena panas begini. Nah intinya sama. Jadi kalau kamu semakin frustrasi, itu sebetulnya kemajuan malah. Berarti daripada kamu cak itu ya nggak frustrasi tapi juga nggak melawan tapi juga cuman bengong aja gitu. Nah, itu malah sebetulnya kamu belum mendapatkan traction. Tapi nanti sudah gini malah lucu-lucu lagi. Misalnya biasanya kumpulin, wah saya nggak tahan kalau mata buka terlalu lama, right? Mata dibuka terlalu lama nggak tahan kan? Selalu gini. Padahal sepanjang hari matamu terbuka. Right. Aneh kan kalau bilang gak tahan mata terbuka padahal sepanjang hari kamu buka mata kan, kok bisa gak kuat buka mata cuma setengah jam, harus kedip-kedip silakan, gak apa-apa mulainya. Nah ini loh, semakin kamu frustrasi itu artinya kamu mulai komunikasi dengan your mind, kamu bilang oke, okay, you discipline. Nah, kamu agak manjain pagi ini mungkin. Ya, dah, nggak usah kembali. Nggak apa-apa. Don't worry. Lama-lama. Ini sebetulnya simulasi of the cushion. This kind of meditation, settling the mind in its natural state. Makanya yang saya kutip tadi pagi dari seorang yang ditrain oleh disiplin mahasiswa itu dari Burma, itu sebetulnya perguruannya sama dengan perguruan Sukong di mahasiswa itu di Burma, di Pamai. Ini konservatif sekali, strict sekali, menggunakan kata settling the mind in its natural state. Ya, istilahnya the mind, make the mind in natural state, artinya posisi alami. Main itu kalau kita ini posisi alaminya itu kacau balau, posisi alaminya kekeruan, posisi alaminya tidak teratur, semau gue. Right? Makanya begitu kamu mau coba atur, berontak. Makanya don't worry, frustrasi, good progress. So that's good. Sebab nanti kalau sehari-hari kalau kita lagi rapat pun yang harusnya membahas ini, pikiran ini kan udah kemana-mana kalau nggak biasakan disiplin. Nah lama-lama anehnya nanti lama-lama membiasakan diri, meskipun sekarang malah kelihatannya open awareness kan kelihatannya mencari semua ya, karena kita memperhatikan semua, nggak ada yang difokuskan ya, kelihatannya. Tapi anehnya nanti semakin kita membiasakan begini, saya berani janji dah, kalau kamu misalnya satu bulan, enggak satu, dua minggu dah, kamu coba dua minggu saja, 10 menit atau 20 menit setiap hari, di tempat yang sama, jam yang sama, dua minggu saja, pasti kamu akan lihat bedanya. Kemampuanmu untuk mengingat, kemampuanmu untuk awas, kemampuanmu untuk mendeteksi, pasti beda. Tapi di hari-hari pertama dalam dua minggu itu pasti frustrasi banyak. Itu mesti fasenya mesti dilewatin kok. Seperti kuda ini kan, kuda ini kan kuda liar pertamanya kan, dan kuda liar itu kalau menjinakkan tekniknya bagus kan, tarik kemudian los, tarik kemudian los, tarik kemudian los, jadi lama-lama tahu bahwa ini artinya harus muruk kesini. Our mind is almost like that. Sudah gitu, jadi don't worry. Itu tanda kemajuan malah. Kalau komunikasi. Ya, ya, silakan. Ya, selamat pagi. Harus serius.
Saya merasa pas tadi kan mulai. Nah, jadi saya tunggu dulu. Terus saya sudah merasa sudah menyakiti dengan saya merasa yang kan ada rasa kemutan di kaki. Sama juga ada rasa. Tapi saya cuma merasa kayak gimana, gak dapat mau gerakan lagi. Tapi kayaknya nyatu jadi kayaknya kau bilang kan emang benar merasakan aja, tapi karena kita saya pikir kalau saya dengan sakit emang sakit, tapi kalau kita cuma merasakan kayaknya dirasakan aja semuanya. Terus saya juga pakai suara kan banyak nih om, ada suara semua berbunyi. Tapi kalau saya rasanya sama saya benar-benar dengarkan aja, rasanya ada suara yang kecil di luar suara yang besar itu. Ada suara yang lain lagi yang terdengar dengan yang kita jarang terdengar kalau kita tidak sendiri kayaknya ya. Nah terus kan terus saya pikir ada timbul pikir ada pikiran ini kan timbul maksudnya musuh terus nih kalau pikiran kita. Saya agak-agak di pikirannya. Nah, tapi saya lihat kayaknya ada sosok yang hadir. Terus pemikiran ini kayaknya muncul kosongnya timbul hilang. Nah, jadi saya cuma merasakan kayaknya saya ada di sini. Ini pemikirannya cuma jadi lalu-lalu kan timbul hilang aja. Nah, jadi kayaknya saya cuma kayak ada sosok yang saya pemikiran saya aja ya, maksud saya cuma di hadir, cuma ini jadinya kayaknya cuma sebagai maksudnya lebih apa, semua jadinya kayak kita ada di sini
pengamat aja gitu,
pengamat ya, kita semua jadi barang-barang aja loh.
Ya, nah nanti kalau sudah membiasakan diri di sini akan kelihatan jelas bahwa sepertinya pengamat ini tidak dibutuhkan. Dan ternyata memang kalau dicari pengamat ini memang tidak ada. Yang ada memang hanya rasa itu sendiri. Untuk sementara memang ada seperti ini. Makanya saya hati-hati sekali menggunakan kata seperti fokus segala macam itu, karena itu malah memperkuat seakan-akan ada pengamatnya. Ada satu teknik juga yang begitu ini keluar kelihatan ini suara, ini noting, bukan labeling, noting, that is that, ini tradisi saya tuh, mahasiswa saya tuh, noting itu. Ini rasa sakit, ini rasa apa begitu. Tapi itu juga satu teknik juga, noting. Ini nggak usah kita lihat. Yang namanya pengamat untuk saat ini itu memang dibutuhkan karena kita membiasakan berkonsep tadi. Misalnya sekarang saya tanya kalian ya, misalnya kalian mau menggaruk tangan kiri di sini. Kita kalau mau menggaruk tangan kiri ini, kita tahu kan di mana tangan kiri, kita garuk tangan kiri ya. Apa yang terjadi di pikiran lu sebetulnya? Menurut kamu? Tapi sebetulnya kita bayangkan ada tangan, ada gambar tangan yang digaruk, right? Ya atau enggak? Jadi rupa-rupanya merasakan badan yang kamu lakukan itu juga enggak mudah. Biasanya kita representasi badan dulu, baru dikembalikan lagi ke sini. Ini sudah dua kali pulang perginya. Makanya yang namanya pratyaksa, direct perception, direct perception, ini enggak mudah. Semudah menggaruk ini loh. Ini pun dibantu dengan mengkonsep badannya seperti apa. Ini kalau garuk kaki gitu ya. Itu kamu enggak bisa cuma garuk loh. Itu di pikiranmu dibayangkan ada kaki kan yang lagi digaruk. Itu bayangan loh. Iya atau enggak? Hal seperti ini nih kita terkesan. So, ya enggak apa-apa. Mulainya ada pengamannya gitu. Nanti lama-lama-lama jurusannya ini nanti membuktikan bahwa pengamat ini tidak dibutuhkan. Adapun tidak dibutuhkan. Ya. Is that okay? Jadi memang begitu mulainya apa seakan-akan kamu ngamati pikiran begini cuma. Ya, Eli. Sudah Eli terus. Makanya sebetulnya daripada mengatakan perhatian pada napas, mungkin kata yang digunakan kita merasakan napas atau mengalami napas seperti itu, rest on the breathing daripada focus on the breathing. Sebab, terus nanti makanya nggak dibeda-bedakan rest on the breathing. Ini juga suatu teknik saja sebetulnya, Eli. Kalau open channel itu nanti semuanya berikut. Karena yang namanya napas itu juga konsep sebetulnya. Yang ada apa sih? Gerakan paru-paru, menarik udara, diafragm melengkung gitu semua. Itu kita sebut napas. Nah, itu sebetulnya karena itu yang bisa dirasakan, makanya kita mulainya dengan merasakan semacam itu karena itu lebih mudah dirasakan. Tapi ternyata pendengaran segala macam itu juga penting. Nanti ini sebetulnya simulasi pada kita selesai duduk di pantalan ini. Toh kita nanti harus dengar, harus lihat, harus membalikkan badan. Semakin kita hadir, semakin kita bisa tajam indera kita, semakin kita ini bisa tahu kalau ada hal-hal yang nyeloneh yang terjadi. Misalnya kalau yang saya ceritain, kalau kamu mau marah gitu, kamu langsung sudah tahu dari, ya kalau biasanya marah kan tahu-tahu sudah di tengah-tengah marah karena tanda-tanda yang ada sebelumnya itu tidak kamu rasakan. Tapi sebetulnya kamu akan coba kalau kamu pikir, kalau kamu marah kamu bisa rasakan duluan nggak? Menurut aku gimana? Meskipun spontan tapi sebetulnya ada dengan di badan rasanya. Itu sebetulnya yang disebut spontan, tapi sebetulnya di badan sudah, waktu itu langsung sudah, sebetulnya badan dulu. Makanya yang saya tanya kemarin, kalau kamu lihat gorila, takut dulu lari atau lari dulu baru takut? Ternyata kamu lari dulu baru takut, karena badan ini lebih cepat, karena badan ini hadir. Ya.
Itu awalnya saja, lalu kita merasakan cerah-cerah seperti itu. Atau bisa
juga seperti itu. Nah, itu juga bisa. Tapi mau tidak mau kamu akan merasakan napas. Kamu gak bisa bilang, saya sekarang hanya ingin lihat dan gak napas. Gak bisa. Nah lucunya, misalnya kita balik. Sekarang gak open channel, hanya napas saja. Pada suatu saat, rasanya napasnya hilang. Sering gak kamu merasa begitu? Duduk, think napas. Rasanya kok gak ada napasnya. Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Bukan napasnya berhenti. Kapasitasmu untuk merasakan itu tidak bisa merasakan napas yang ada. Yang napas jelas kamu masih napas. Tapi ini loh, your sensitivity untuk feeling the breathing is gone. Makanya terus dipertajam gitu. Tapi memang ada yang namanya apa pranayama, itu memang ada teknik di mana kamu memang menggunakan napas. Misalnya napas di stop, memang lama-lama napas ini menjadi lebih panjang, lebih tenang, bahkan seakan-akan kamu tidak napas, tapi pasti ada napas. Tapi itu very very advanced stage. Ya, yeah. Oke, okay. Yuk.
Pagi om.
Pagi.
Pagi. Ya. Om saya mau bercerita pengalaman aja. Dari meditasi lagi. Kalau meditasi kemarin dan kemarinnya lagi, hari ini lebih oke. Okay, Kalau kemarin yang dia rasakan. Kayaknya tidak bisa mengikuti dan cepat lelah ya, jadi ngantuk juga. Sebenarnya tadi juga ngantuk om, ngantuk tapi coba ikutin instruksi om yang pertama itu dari ganti terus pipi direlaksan, badan ditumpuk seperti koin, kepalanya dan tadi yang dirasakan cukup membantu sekali. Dan bisa mengikuti sampai selesai, sampai 30 menit selesai.
Cepat kan tadi rasanya? Enggak begitu cepat ya, kalau kakinya pegel.
Tapi kalau kemarin itu baru beberapa menit, rasanya lama sekali. Jadi hari ini cukup oke sekali, bisa mengikuti. Terus pada saat memang yang dirasakan itu lebih jelas ya, jadi seperti ada suara lebih banyak sekali. Itu sampai suara orang takbir yang kecil itu terdengar, dan tahu gitu, oh ini ada suara itu. Terus juga pada saat kaki mulai ada rasa sakit, mulai dirasakan ada rasa sakit. Tapi yang mau ada rasa sakit ini seperti ada yang berbicara, oh ini ternyata ada rasa sakit gitu. Terus pada saat tadi om ada seperti napas om keluar juga, seperti ada merasa, oh ini sebentar lagi sudah selesai gitu ya. Jadi seperti ada PHP gitu.
Apa lagi PHP lagi lupa sih?
Harapan palsu.
Harapan palsu. Oke. Alright. Oke.
Okay. Terus juga om. Jadi pada tahun itu seperti ada PHP, ada perasaan senang yang muncul gitu. Nah, om mau tanya itu munculnya otomatis pada saat sakit langsung muncul di tangki sakit gitu. Pada saat om suara mendengar langsung muncul ada perasaan senang ini mau
selesai. Gitu, ya.
Ya, yang mau ditanya itu apakah memang seperti ini terus yang dirasakan atau ini konsep yang harus kita hilangkan. Terus juga ada seperti ada satu orang yang kalau pikirannya muncul kita kan tahu ini memang pikiran muncul nanti hilang dan ada pengalaman yang seperti ada yang ngomong ini muncul itu. Nah pengalamannya ini masih ada di muncul.
Oke.
Thank you.
Very good. Saya kemarin itu kan mengamati, makanya terus saya pikir hari ini mencoba apa dengan beberapa improvement. Sebabnya saya tidak lead, ya, itu saya kemarin merasa seakan-akan kalian itu menunggu instruksi berikutnya dalam meditasi ini. Sambil jalannya kamu seakan-akan menunggu saya ngomong berikutnya apa ini, berikutnya apa ini. Jadi kamu gitu, makanya saya bilang, dah saya nggak ngomong. Silakan kamu. Jadi kamu nggak nunggu apa-apa. Dan saya sudah ngomong loh, ini 30 menit saya perpanjang dan ini ada di sini. Right. Makanya gitu. Dan juga saya lihat kemarin, meskipun saya bilang relax seperti apa, tapi banyak postur di postur kalian yang kalian anggap relax itu sebetulnya tidak posisi relax. Makanya saya terangkan sedikit tadi, itu hanya satu posisi pun, tidak usah harus begitu. Jadi misalnya kemarin saya lihat Lily kepalamu lebih nunduk kan, hari ini lebih nunduk, kamu lebih nyaman loh kelihatannya, hari ini lebih nggak kerek. Kemarin meskipun nunduk apa, meskipun kelihatannya rileks ya nunduk begini, itu sebetulnya nggak rileks karena badanmu narik sebetulnya. Tapi dengan ini kamu doain sedikit, nah tumpuannya tengkorak kepala ini menumpu di sini jauh lebih nyaman. Hal-hal begini sedikit jadi seperti kamu katakan. Terus mengenai komentar, reaksi itu kan komentar, ini sakit, ini itu pun kamu amati, kemudian terus kamu yang jadi ini hampir selesai konsep kan, pikiran keluar, hanya pikiran saja, nggak usah ditanggapi, nggak usah begini. Nah, yang kamu sebut dari ini kok seakan-akan ada yang mengamat, melihat ini yang ada keberadaan ini semua. Nah, di dalam meditasi ini diterangkan, saya sekarang menggunakan kata teknis ya. Itu kita yang bawa, yang kita tumbuh kembangkan, terutama ini ada suatu facet yang namanya sati, smriti, yaitu hadir, ingat, dan ingat apa tuh yang memang harus di sini. Oh ternyata open channel. Right. Jadi open channel itu pun juga masih suatu tambatan, right? Cuma tambatannya luas sekali. Bisa tambatannya hanya nafas, merasakan nafas. Tepat ini open channel. Jadi kamu ingat, ini namanya sati. Kamu membawa sati, melatih sati. Gitu. Nah, tapi di belakang sati ini ada satu yang namanya samprajana. Samprajana ini. Samprajana ini seperti di latar belakang yang nantinya akan salah satu fungsinya mengingatkan kalau kita ini harusnya begini loh, harusnya begini, right? Ini namanya samprajana. Jadi sebetulnya misalnya kita lagi kalau dalam meditasi open channel ini, karena open, meskipun kita bengong pun harusnya juga bisa merasakan, harusnya, tapi kadang-kadang kita lost track. Tapi misalnya kita lagi dengan teknik hanya merasakan nafas, right? Jadi kamu misalnya tekniknya merasakan nafas, kamu terus. Tapi tahu-tahu kamu sudah berpikir kemana-mana, right? Tahu-tahu kamu berpikir kemana-mana, terus kamu tahu, kembali ke nafas. Nah, dalam secara teknis dari meditasi ini yang paling penting justru yang nya tadi. Saya harus begini. Karena pada waktu di sana itu smertinya that time come back. Pada saat itu kembali. Pada saat itu tahu saya harusnya kesini. Ini loh yang disebut remember begini. Nah, yang memperingatkan ini yang namanya samprajana. Nya ini gitu. Jadi itu memang prosesnya untuk meditasi. Dan itu very good. Memang prosesnya semacam itu. Itu very good. Makanya dibedakan antara sati dan samprajana itu persis seperti yang kamu katakan. Karena seakan-akan ada begitu. Cuman ini samprajana itu juga artinya juga bermacam-macam. Tapi salah satu fungsinya semacam ini. Di meditasi fungsi samprajana ini seperti ini. misalnya ya, kamu bawa bawa air di gelas, di baki, kira-kira fokusmu di mana? Di air dan di baki kan? Tapi kalau kamu fokusnya hanya di air dan di baki, sambil jalan ke sana, kamu bisa jatuh karena nggak ngerti apa yang di depanmu kan? Meskipun fokusmu di sini, cuman fokus di sekelilingmu ada, harus ada kan? Nah itu disebut sampajana juga. Right? Kamu sambil bawa baki begini, toh kamu bisa lihat kakinya, bisa lihat jalannya, ada orang atau desa. Itu yang namanya sampajana. Jadi pada waktu meditasi, dua ini akan hadir juga. Semua ini akan dua-dua. Tapi jangan ke teknikal dah. Kita cuma punya 5 hari kan namanya. Kalau waktunya banyak, kita lalu bisa menganalisa itu tuh namanya sampajana. Jadi hanya untuk membantu. Tapi toh nantinya harus pada waktu kita merasakan ini. Tapi itu secara teknis itu yang disebut sampajana. Jadi kalau kamu bayangkan saja kan bahwa air sama, kamu harus konsentrasi juga kan supaya nggak tumpah, nggak apa. Dan itu ternyata dengan membawa begini, kamu pun juga harus mengawasi sekelilingnya juga. Nah itu kan yang kamu rasakan yang mengawasi itu kembali. So that's very good. That's very good. Hari ini memang saya senang sekali lihat apa kalian meditasinya. Wah, hebat sekali. Ya.
Oke. Ya, saya ini kalau bertanya. Hari ini meditasi saya agak sedikit berbeda. Kalau semalam itu banyak tidur. Nah, jadi tadi sih saya tahu saya tak tidur gitu ya. Jadi awal mulai saya fokus pada apa gitu ya. Kan gak bisa lari gitu ya, pikirannya kabur kemana-mana. Oke, kalau pada saat tahu lagi, bagaimana nanya gitu ya, fokus lagi pada nampak. Tapi semakin lama kita tahu sih gitu ya, kabur, kita balik. Jadi cuma satu kali tarik nafas aja, kabur lagi gitu. Jadi saya sampai kayak berbicara pada diri saya sendiri, ini kok susah kan ini,
kembali ke nafas.
Akhirnya saya jadi gelisah sendiri, terus sampai sekarang sudah jantungnya berdebar-debar. Tahu kenapa gitu ya? Pokoknya bisa terasa sih kok susah sih gitu ya. Perhatian pada nafas saja itu asik kabur ke sana sini gitu. Jadinya tadi sih kata aku kan kalau frustasi malah bagus gitu ya. Tadi
artinya kemajuan besar. Betul. Nah, saya mau ngomong ke kamu sebetulnya, Christina. Saya tahu yang akan kamu tanyakan sebetulnya. Ya. Terusin, Chef. Silakan.
Maksudnya kalau bagusnya
itu gimana? Oh, gitu. Oke. Ya, makanya ini kamu salah ngerti saja. Berapa kali kamu tadi apa? Baru satu napas? Kesana lagi, kemudian kamu kembali lagi, gitu kan? Ya.
Ya, itu. Dan
seringnya berapa kali?
Aku nggak bisa.
Puluhan kali, ratusan kali?
Harus mungkin ya, saya rasakan mungkin puluhan, tapi harus itu adalah ratusan.
Semakin banyak ini, mas kamu semakin sukses. Saya terangkan kenapa. Tujuan ini, yang namanya sati. Kata dasar itu mengingat, right? Semerti, katanya kata dasar mengingat, mengingat bahwa yang akan kita buat tambatan ini mulainya napas, misalnya kamu materi napas. Pada waktu kamu bilang, oh lupa, lalu kan kamu ingat lagi kan? Nah itu yang disebut sati, bukan pada waktu kamu napasnya, bukan hanya cuma pada waktu kamu napasnya, justru pada waktu kamu bilang, oh. Nah kalau ini ratusan kali, berarti kamu ratusan kali menggunakan sati. Di sini loh banyak apa orang salah paham ya. Dianggap meditasi itu harus berapa lama bisanya apa. Jadi kalau perlu istilahnya apa ya, meditabok atau apa. Jadi sambil meditasi sambil bobok gitu kan. Tapi sebetulnya bukan itu. Justru waktu kamu meninggal lalu kamu ingat, itu loh yang ditujukan, itu yang dilatih. Itu yang dilatih. Jadi enggak usah berdebat-debat. Nah, itu yang dilatih. Baiknya di mana? Baiknya di situ. Jadi kamu tahu pada saat itu, oh, makanya ratusan kali oh itu lebih baik daripada cuma 10 kali oh, tapi sisanya kamu hanya tidur.
Yang saya sadari itu sebetulnya yang mungkin ada puluhan kali gitu ya.
Iya.
Tapi saya merasa kayaknya yang saya ketahui itu cuma puluhan kali. Tapi sebetulnya ada larinya itu kenceng banget gitu ya.
Iya.
Makanya
karena dalam meditasi pun ada adiaba saya. Ada apa? Harus begini. Meditasi saya harus selalu napas. Ini kita sudah punya konsep dulu, harus seperti itu. Makanya kamu gelisah. Ini grasping, clinging, ada apa saya ini. Ini seperti ini, itu tanda sebetulnya, 100%. Makanya kamu gelisah. Makanya yang relax aja, yang relax aja, itu. Ini kan proses. Right. Gak apa-apa kalau gak bisa levitate untuk kali ini, gak apa-apa, besok mungkin bisa gitu kan, gitu. No, seriously, justru kalau kamu puluhan kali atau ratusan kali, bahkan ribuan kali pun, itu malah semakin bagus. Berarti kamu selalu cepat sekali ingat, oh harusnya saya di sini, ya kan. So kamu bisa loh meditasi begini, tahu-tahu mikirin sikat gigi gitu. Entah bagaimana keluar gitu, atau mikirin kucing, mikirin apa. Memang our mind itu tidak disiplin sama sekali, right? Pikiran kita kemana-mana. Makanya kamu jangan gelisah. Gelisahnya itu karena kamu itu nih yang namanya adiaba saya. Kemarin kita bersama kan mengatakan klesa itu sesuatu yang mengaduk kita, right? Diri kita. Nah karena kamu sudah punya target, makanya Buddha Dharma ini tekniknya never be attached to result. Jangan mencengkram hasil. Hasil itu nanti jadi sendiri. Yang penting ini sekarang ya ini. Kita ini hidup sering sekali kebanyakan ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai nibbana, ingin mencapai kebuddhaan, ingin menjadi bahagia. Begitu kamu ngomong ingin menjadi bahagia, artinya apa sih? Kamu menggarisbawahi bahwa saat ini kamu tidak bahagia. Right. Tapi harusnya membiasakan ini adanya, it's perfect. Toh gak bisa dirubah, adanya cuma begini saat ini. Tapi untuk selanjutnya, kita bisa jalankan. Ya.
Ini pengalaman meditasi saya tahun lalu. Dulu pernah saya tanyakan kepada pakarnya gitu ya. Waktu saya di Perth ya, di tempatnya Ajahn Brahm, itu saya pernah mengalami satu kondisi meditasinya begini. Ya, mungkin karena waktu itu di sana itu kan nyaman kali gitu ya. Tapi saya tahu sih di Perth itu di kotanya nyaman sekali.
Di kotanya nyaman juga loh.
Jadi pernah saya mengalami satu kondisi ini, waktu itu memang sedih banget gitu ya. Memang sama saja yang diperhatikan pada masa. Terus ada satu kali gitu ya, memang singkat aja. Itu kan sering belum karena baca buku sih gitu ya, katanya nanti kalau kita meditasi itu kan ya tiba-tiba muncul cahaya gitu ya. Nah, itu saya pengen tahu sih gitu loh. Pernah satu kali itu saya merasa, saya cuma pengen tahu aja sih itu apa gitu ya. Dari
misalnya dari ujung sana itu sebenarnya ada satu cahaya menghampiri. Tapi saya memang bisa merasa waktu akan datang cahaya itu saya memang dalam keadaan
Di serpentine. Nah kalau di Gunung Kelis hampir sama juga. Cahayanya datangnya juga dari kanan. Geser juga gak bisa. Tapi ditutup bisa. Nah sebabnya cahaya itu karena tambah pagi. Tambah terang. Dan tambah mendekati waktu makan pagi. Jadi santai saja. Di sini pun ada cahaya. Enggak cuma dibuat kan? Sampai begitu terangnya indera sampai tutup aja ini cahaya. Fiona juga. No. Itu. Sorry. Kalau saya kalau dibandingkan dibuat ya oke. Di sini pun cahaya ada juga kok. Terutama ya juga dari kanan, yang kiri gelap juga ya nggak begitu gelap lah. No, it's good. Ya begitu akan terjadi. Ini our mind just playing up. It's okay, just enjoy. Kalau bisa malah ganti warna, ganti segala macam. Alright. Kalau nggak ada yang pertanyaan yang membara, okay, silakan. Baik.
Selamat pagi
semua.
Kok saya mau nanya, sebenarnya apa sih yang dirasakan atau dialami saat kita benar-benar di dalam meditasi itu sendiri? Soalnya tadi kita fokus pada apa? Ada satu momen yang benar-benar kita di kayak benar-benar fokus di napas itu, kayak suaranya dan suara kita sudah tidak terlalu
diperhatiin.
Di napas itu sendiri. Di satu momen itu merasa nyaman. Nah, tapi saat nyaman itu malah bablas gitu. Jadi kayak berasa kayaknya bangun dari sini gitu.
Kalau saya bablaskan sekalian. Kalau nyaman terus.
Pada momen mau bablas itu terlihat dari nafas malah besar itu merasakan tidak nyaman tadi. Jadi itu yang mau tanya itu.
Saya tanya, kalau kamu bisa jawab sini, ini saya pasti bisa jawab kamu. Rasa kentang goreng itu seperti apa? Right? I cannot, right? Tentunya saya, betapapun saya berusaha, pasti tidak sama dengan apa yang kamu rasakan. Yang namanya rasa itu yang bisa merasakan, hanya yang merasakan. Enggak bisa dijelaskan. Number one. Jadi meditasi tentunya akan merasa bermacam-macam. Jadi itu, tapi tahu yang kamu maksudkan mungkin saya kira-kira tahu. seakan-akan kamu anggap akan ada suatu kondisi di mana situasinya seperti itu, right? Kamu bayangkan. Itu nanti kalau kejadian akan jadi sendiri. Nah, itu kamu tahu itu namanya apa, sansekertanya apa, palingnya apa, itu enggak begitu penting. Tapi ingat bahwa tujuan meditasi ini itu untuk mempertajam skill untuk bisa lebih tahu apa yang terjadi dalam pikiran kita. Misalnya untuk bikin pikiran lebih stabil, lebih clear, lebih jelas, dan lebih relax. Itu aja sih. Jadi kalau lagi nyaman, jangan bilang kebablasan. Bablaskan sekali kalau memang lagi nyaman. Cuman jangan nyamannya nyaman bengong. Artinya kamu ketiduran. Itu berarti kamu lose control. Di sini bukan ingin kontrol. No. Makanya saya hati-hati sekali memakai kata perhatikan ini atau fokus begini. Sebab itu loh, seringnya kita merasa saya di sini, fokusnya di sana. Kalau bisa, kita merasakan saja apa yang Anda rasakan di sana. Then you feel what you feel, kan? Kadang-kadang nyaman. Betul, malah dikatakan kalau misalnya kamu nyaman ngantuk begini, ada sedikit teknik, misalnya buka mata sedikit. Misalnya Fanny tadi ya, terus dia buka mata, terus get a bit better, gitu. lebih bisa tegar gitu. Memang misalnya kalau ngantuk buka mata, tapi kalau kamu nggak bisa terus dan betul-betul dull, ya selesai, tutup atau cuci muka dulu, duduk di sini, enggak. Kalau enggak ya makan pagi langsung apa saja. That's okay, jangan terlalu di apa. Jadi kita enjoy meditation, enjoy take joy. Dan makanya kamu lihat kan, semua Buddha rupa, gambar Buddha rupa yang meditasi, enggak ada yang cemberut. Lihat kan, cool man. So it's all going good. So enjoy. Itu penting sekali. Take joy di sini. Jadi apapun you feel is good, right? Okay. Nah, kita makan dulu. Satu lagi. Okay. Membara ini ya, pertanyaannya membara. Okay.
Selamat
pagi.
Tadi lo pada ngomong ketika kita meditasi itu tubuh seperti gunung. Ini yang saya mau tanyakan, ketika rasa sakit itu muncul, apakah kita harus tahan sakitnya atau kita menamati? Kalau misalnya kemarin ada orang ngomong kalau kita menamati rasa sakit itu, rasa sakit itu ya semakin membesar dan sangat ya, sering kan, kalau kita menahan rasa sakit yang muncul di kaki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ketika rasa itu muncul. Ketika, itu ya, saya pernah ikut referensi pasangan. Ketika rasa kantuk itu muncul, kita bukan hanya biarin ya, kita ikuti aja rasa kantuk itu, ikuti, bukan berarti kita didorong. Tapi pada saat diikuti rasa kantuk itu, tiba-tiba itu rasa kantuk itu kan muncul terus bisa jadi menghilang. Kalau rasa menghilang itu rasa kantuk itu tidak akan jadi seger gitu. Apakah seperti itu?
Ya, itu proses semua. Ya, semacam itu. Cuman dalam hal ini, lain kalau di vipassana kan memang kamu tahu kamu harus duduk terus, ya, harus gitu dan harus apapun kamu perhatikan dan sakit. Ya. Kalau yang ini malah agak relax. Maksud saya begini, kalau memang kaki sakit, diamati dulu apa dirasakan, bukan diamati, dirasakan sakitnya. Mengapa saya bilang kok semakin kamu konsentrasi rasanya semakin sakit? Itu bukan semakin sakit sebetulnya. Tapi karena kamu lebih perhatian, konsentrasinya di situ, yang kepikir itu saja, makanya itu lebih sakit karena isinya pikiran hanya rasa sakitnya di sini kan. Tapi sakit itu kan hanya datang pergi. Tapi kalau memang benar-benar sudah pegel dan ganggu sekali begini, kalau kamu pikir dengan gerak ini bisa kamu bantu sedikit, ya kamu gerak saja daripada ancur-ancuran meditasinya, right? Daripada berantakan meditasinya, ya kamu gerak sedikit. Maksud saya bukannya tidak disiplin. Nah, jadi kamu lihat begini, dan itu pun juga kadang-kadang sebab posisi semacam itu tuh tidak posisi natural, tidak posisi alami, duduk semacam ini. Jadi maksud saya yang kalau kamu sakit, pertamanya kamu bilang, oh, dan kamu rasakan sakit ini seperti apa, begini. Dan tapi pada suatu ketika, kalau memang sakit ini benar-benar mengganggu kamu, pikiranmu, ya kamu gerak sedikit misalnya. Kalau gerak sedikit kurang ya gerak banyak. Tapi kalau misalnya kalau enggak bisa ya memang apa perlu buat. Sebab toh kalau kamu paksakan, yang ada hanya memperhatikan gerundel ini, oh sakit tapi enggak boleh gerak. Gimana ini apa? Ini nanti saya dan itu isinya malah juga nanti malah bercamuk di sini dan enggak. Nah, mengapa apa open awareness ini yang apa settling the mind apa membuat pikiran kita pada kondisi yang alami ini, karena menurut saya banyak sekali gunanya. Bukan berarti vipassana nggak ada gunanya, banyak gunanya juga. Ini gunanya ini karena ini simulasi kehidupan kita sehari-hari, semuanya akan ada, kita biasakan gitu, jadi lebih tajam begini. Yes, jadi rasa ngantuk pun juga itu yang disebut ngantuk itu kan kamu kan yang nyebut ngantuk. Tapi sebetulnya ada, cuman tapi kadang-kadang memang bisa sendiri loh. Bisa ya gerak begitu. Dan itu kamu enggak bisa kontrol. And that's okay. That's okay. That's okay. Right. Dan pokoknya begini, semakin banyak tantangan itu sebagai tanda kemajuan. Sebab yang paling jelek apa? Begini terus, tapi sebetulnya kamu tidur. Dan enggak ada kegalauan, enggak ada kegalauan kamu semua. Dan kaki pun sudah enggak merasa, karena mati rasa memang. Sebab kalau berdiri, enggak bisa. Okay? Right, now breakfast time. Please enjoy. Okay. Oh, sorry, Yankung. Sorry. Oh, sorry, Yankung. Very good.